Duminică seara este timpul meu preferat pentru a predica Cuvântul lui Dumnezeu. Duminică seara pentru că oamenii care biruiesc somnul de duminică după masa și se trezesc la timp ca să vină la biserică, înseamnă că, în mod special, sunt cu inima deschisă să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. Și îmi place duminică seara și când e ploios, când e vreme de ploaie. Pentru că în vremea aceea, cei mai mulți trag asom. Numai cei cu adevărat mântuiți de viață. Ne rugăm ca Dumnezeu să vioreze biserica. Dumnezeu să binecuvânteze mărturiile pe care le-am auzit în seara aceasta, pe fiecare să-L întărească Domnul. Și să rămână satornic până la venirea Domnului. Mulțumim studenților, sunt al doi la asistență socială, se pregătesc să fie mâna întinsă a Domnului pentru aceia care trec prin încercări și ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze ca să-i facă o binecuvântare. Ne bucurăm să avem corul de tineri și ne rugăm ca după excursiile de unul mare să vă refacă Domnul energie. Dacă sunteți istoriți de fotbal sau de alte excursii, ne rugăm ca Dumnezeu să vă folosească pentru slava numelui Său. Amin. Mesajul din seara aceasta este unul care aș vrea să înceapă cu câteva întrebări. Prima întrebare. Câți dintre dumneavoastră aveți pe cineva apropiat, rar, tare apropiat de inima dumneavoastră, de care ați fost legat în mod special și care a plecat în veșnicie? Cred că fiecare. A doua întrebare. Ai vrea să știi ce anume face acolo? Ce se întâmplă acolo? Ai dori să ai informații, să știi exact în ce stare se află, ce face acolo, cum își petrece timpul. Ți-ai dori lucrul acesta? Dacă ești legat cu toată inima, ți-ai dori. Preocupările acestea, în legătură cu cei care au plecat dintre noi, dorința de a afla ce se întâmplă cu ei, în ce stare sunt, este deosebit de puternică în toate religiile lumii. Toate religiile lumii încearcă să dea răspuns oamenilor care sunt pe pământ în legătură cu cei care au plecat. Unii au inventat practici speciale cu ajutorul cărora susțin ei să intre în legătură cu cei care au plecat. Alții apelează la metode, la proceduri, la ritualuri religioase de a ajuta pe cei care au plecat. Nu știu exact care este starea lor, dar ar vrea să le trimită ajutoare ca să le îmbunătățească viața de acolo. Alții, crezând că cei care sunt dincolo au acces special la anumite secrete sau la anumite canale speciale ca să ne trimită nouă ajutor sau să ne ajute pe noi, practică asemenea ritualuri de a adresa rugăciuni celor care au plecat, de a-i invoca, de a-i cere ajutor. Cât sunt de adevărat de lucrurile acestea? Ce temelie au toate practicile acestea? Vom încerca să ne uităm în Scriptură în seara aceasta. Vom acoperi atât ce putem în seara aceasta și dacă nu reușim să acoperim tot, cu ajutorul lui Dumnezeu vom acoperi duminica viitoare. Dar înainte de a intra în aceste învățături și de a evalua aceste practici, mai am o întrebare. Dacă ai pleca în veșnicie în următoarele clipe, ce crezi că s-ar întâmpla cu tine peste 5 minute, peste 10 minute, peste o jumătate de oră, peste o zi, peste o săptămână, peste 9 zile, peste 40 de zile, peste 6 luni, peste un an? Ce s-ar întâmpla cu tine dacă ai plecat de aici? Sunt lucruri pe care oamenii le caută, oamenii încearcă să găsească răspuns, oamenii apelează la tot felul de metode ca să rezolve așa cum cred ei aceste frământări, aceste preocupări. Când Apostolul Pavel scrie celor din Corint, în prima epistolă, la capitolul 15, punctul de pornire al Apostolului Pavel nu sunt nici vrăjitorii care erau în vremea aceea în Israel. Erau vrăjitori în vremea aceea în Israel. Știți numele unuia care e menționat în Biblie? Elima vrăjitor. Apostolul Pavel nu începe nici de la vrăjitori, nu începe nici de la ritualurile de la templu, nu începe nici cu preoții, nici cu cărturarii, nu începe nici cu experiențele unora care au suferit moarte clinică, ca să răspundă la toate aceste întrebări, Apostolul Pavel începe cu Domnul nostru Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele. Răspunsurile la toate întrebările acestea vin de la Domnul Iisus Hristos și vin prin Domnul Iisus Hristos, prin Evanghelia pe care ne-a dat-o El. De aceea, Apostolul Pavel începe capitolul 15 spunând așa: vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și că s-a arătat lui Chifa, apoi 500 și continuă lista celor cărora s-a arătat Domnul. Astfel, dar ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Evanghelia pe care ne-o dă Apostolul Pavel este Evanghelia Domnului Iisus Hristos, a morții Lui pentru păcatele noastre, a îngropării Lui, a învierii Lui, a înălțării Lui la dreapta Lui Dumnezeu în glorie. Și Apostolul Pavel spune, în moartea și învierea Lui, în credința în moartea și învierea Lui, este asigurată mântuirea noastră. Dacă ați primit Evanghelia aceasta și dacă o țineți, prin ea, spune Pavel, sunteți mântuiți. Acum, mântuirea pe care o prezintă Evanghelia are trei mari aspecte. Primul aspect este mântuirea de sub pedeapsa păcatului. Biblia ne spune clar, plata păcatului este moartea. Este o pedeapsă pentru păcat și moartea aceasta nu este doar moarte biologică, ci este și moarte spirituală, adică separare de Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, în jertfa Domnului Iisus Hristos, moartea și învierea Lui, avem iertare, avem mântuire de sub pedeapsa păcatului. Nu mai trebuie să purtăm noi pedeapsa. În al doilea rând, în jertfa Domnului Iisus Hristos, moartea, îngroparea și învierea Lui, avem mântuire de sub puterea păcatului. Păcatul aduce pedeapsă, dar păcatul are și putere de a robi oameni. Puterea aceasta îi ține pe oameni departe de Dumnezeu, îi ține în robie. În moarte
Ce spune Pavel? Păcatul să nu mai stăpânească în trupul vostru. Nu mai dați mădularele voastre ca unelte ale păcatului. Pentru că în Hristos Domnul avem biruință asupra puterii păcatului. În timp ce trăim aici. Dar în al treilea rând, mântuirea înseamnă că am fost și vom fi mântuiți din prezența păcatului. Faza finală a mântuirii noastre va fi plecarea noastră din lumea aceasta a păcatului. Lumea aceasta în care trăim noi zace în păcat, în cel rău. Și la sfârșitul vieții noastre pe pământ, mântuirea în forma ei finală va fi mântuirea din prezența păcatului. Vom fi duși într-o altă lume, într-o altă realitate în care nu va mai exista păcat. Acum, Apostolul Pavel spune că plecarea noastră din lumea aceasta nu este la toți deodată. Nu plecăm toți la rând. Da, e adevărat că sunt tragedii ca și cele din Afganistan, când la lunecări de teren mii de oameni au fost îngropați de vin. Tragedie mare. Ne rugăm să se îndure Dumnezeu de țara aceea. Da, e adevărat că sunt calamități, sunt necazuri care curmă viețile a sute sau mii de oameni deodată. Dar, în general, spune Biblia, plecăm de aici, de pe pământul acesta, după un calendar pe care nu știe decât Dumnezeu. Acum, ce se întâmplă când cineva și-a încheiat viața aici pe pământ și are loc ceea ce noi numim moarte biologică? Ce se întâmplă? Întoarceți-vă rog la Eclesiastul, capitolul 12. Cartea Eclesiastul, capitolul 12. Capitolul acesta începe cu ceea ce ne spunea și fratele Adrian din Deuteronom, dar adu-ți aminte de făcătorul tău când? În zilele tinereții tale. Până nu vin zilele cele rele, până nu se apropie despre care vei zice nu găsesc nicio plăcere în ei, ci continuă cu o serie întreagă de aspecte ale îmbătrânirii noastre, ale îmbolnăvirii noastre, ale finalului nostru aici pe pământ. Și versetul 7 spune, până nu se întoarce țărâna, unde se întoarce țărâna? În pământ, cum a fost. Despre ce țărâna e vorba? Despre ce țărâna e vorba că spune, până nu se întoarce țărâna în pământ? E vorba de trupurile noastre. Pentru că Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului. Când se încheie viața aici pe pământ, țărâna se întoarce în țărână. Dar nu numai atâta. Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului și a suflat în el suflare de viață. De aceea continuă versetul și spune și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Ce se întâmplă la moartea biologică? Trupul în care am locuit. Trupul care a fost casa sufletului meu aici pe pământ. Casa pământească a mea. Biblia spune, trupul acesta este casa noastră sau locuința, apartamentul în care locuim noi aici pe pământ. Și din punctul acesta de vedere, avem casa la purtător. Purtăm casa aceasta cu noi și locuim în casa aceasta, și este, în descrierea lui Pavel, cortul acesta pământesc. Pavel zice cort. Altfel zice casă. Când vrea să-i sublinieze fragilitatea, zice cort. Altfel spune că sunt vase de lut. Toate acestea se referă la trupul nostru. Când încetăm viața pe pământ, partea aceasta materială se întoarce în pământ. Dar partea spirituală din noi, sufletul nostru, se duce la Dumnezeu care l-a dat. Din momentul acela, sufletul părăsește casa aceasta și se duce la Dumnezeu Creator. Se prezintă înaintea lui Dumnezeu. Acum, două întrebări colaterale. Dacă spune Biblia, până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost, este mare dezbatere în lume la ora actuală dacă este sau nu este îngăduit după Biblie să ai pe loc în incinerare. Să ai pe loc în mormântarea prin incinerare. Ați auzit de degeaba aceasta care a fost? Cu marele regizor și actor care a murit și familia a cerut să fie incinerat și a fost mare, mare dulceară. Dacă este biblic sau nu este biblic, ca cineva să aibă înmormântarea prin incinerare. Acum, am o întrebare. Ce se întâmplă cu cei care au murit în incendii și au ars de vie? Ce se întâmplă cu ei? Se întoarce țărâna în pământ. Dar se întoarce sub formă de cenușă. Se întoarce sub formă de cenușă. Când Dumnezeu a stabilit însă rânduiala aceasta, a stabilit-o ca să ne ajute să nu uităm niciodată că partea materială din noi este doar țărână. Că trupul acesta în care locuim este doar parte materială. Deci problema teologică nu este dacă unul care a ars sau unul care a fost îngropat va avea sau nu va avea parte de învierea morților. Pentru că trupurile care au fost semănate, fie că au fost semănate întregi, fie că au fost chimonosite de obuze, fie că au fost arde în foc, trupurile acelea au fost semănate și sămânța aceea din trupul acela rămâne în protecția lui Dumnezeu până în ziua învierii. De aceea ne spune Biblia în Apocalipsa că locuința morților a dat morții care erau în ea. Marea a dat înapoi morții care erau în ea. Acum cei care au murit în mări au fost mâncați de pești. Și unii întreabă, oare mai poate Dumnezeu să adune toate bucățile acelea ce la înviere vom mai avea trupul? Și v-am spus duminica trecută, vom învia nu în trupul acesta, ci vom învia în trup de slavă. Cei care n-au înțeles lucrul acesta au trecut la tot felul de acțiuni ciudate. În Evul Mediu, în Anglia, a fost mare rivalitate între doi oameni care voiau să ocupe tronul mare, tronul Angliei. Mare rivalitate și război între ei. La un moment dat, unul a reușit să-l omoare pe celălalt. Și pentru că era de viță nobilă, de viță împărătească, a fost îngropat la Palatul Windsor, la Castelul Windsor de lângă Londra. Dar înainte de a îngropa, cel care a rămas în viață, a poruncit să-i taie capul și capul să fie îngropat într-un loc tainic, să nu știe nimeni. A zis el, să n-ai de parte nici de viere. De aceea a vrut să-i îngroape capul separat de trup, ca la viere să nu poată învia că nu o să ai de cap. Asta poate să gândească cineva care nu înțelege cum lucrează Dumnezeu la învierea morților. Deci, Biblia ne spune, trupul se întoarce în țărână și sufletul se duce la Dumnezeu. Dar apare următoarea întrebare. Poate sufletul să trăiască fără trup? Poate sufletul să trăiască fără trup? Unii spun, în special, Biserica Adventistă de ziua șaptea, ne spun că sufletul nu poate supraviețui fără trup. Că nu poate funcționa fără trup. Că dacă sufletul nu are trup, nu poate exista și de aceea. Ei ne spun că atunci când un om moare, trupul se duce în pământ și sufletul intră în adormire și doarme până la învierea morților. Că trupul nu poate fi activ. Nu poate fi, sufletul nu poate fi activ fără trup. Acum, ascultați ce spune Biblia. Întoarceți-vă la cartea Apocalipsa. Cartea Apocalipsa, la capitolul 6. Apocalipsa, capitolul 6. Citim de la versetul 9. Când a rupt mielul pe cetea cincea, a văzut sub altar sufletele celor ce fusese răjungheați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuse. Ei strigau cu glas tare și ziceau, până când, stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat să povești și judeci, să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Fiecăruia din ei s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme până se va primi numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care vreau să fie omorâți și ei. Când a rupt el pe cetea cincea, a văzut sub altar ce a văzut Ioan. Sufletele! Sufletele celor care au murit ca martiri. Erau adormite sufletele acestea. Nu erau adormite. De unde știu că nu erau adormite? Pentru că strigau cu glas tare. Acum e adevărat că unii vorbesc în somn. Dar aici sufletele acestea strigau cu glas tare într-o relație conștientă cu Dumnezeu. Conștienți de starea lor, conștienți de dumnezeirea, suveranitatea lui Dumnezeu, conștienți de tot ceea ce se întâmplă și cereau lui Dumnezeu un singur lucru. Ce cereau lui Dumnezeu? Să aducă dreptate. Ei cereau lui Dumnezeu să aducă dreptate. Deci Biblia nu ne spune că sufletele intră în adormire și atunci când sufletul se duce, sufletul acesta își continuă viața în deplinătatea tuturor facultăților intelectuale, emoționale și volitive. Trupul acesta își continuă viața lui în pământ, iar sufletul își continuă toată activitatea. Trupul se descompune, sufletul se duce la Dumnezeu și trăiește. Dar unde se duc sufletele? Unde se duc sufletele celor mântuiți? Și unde se duc sufletele celor nemântuiți? Ce se întâmplă cu sufletul unuia mântuit și cu sufletul unuia nemântuit? Întoarceți-vă rog la Evanghelia după Luca, la capitolul 16. Evanghelia după Luca, la capitolul 16. Era un om bogat care se îmbrăca în purpură și cu subțire. Și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac din Lazar plin de bube și dorea mult să se sature cu fărămiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în săruria frate. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. A strigat: Părinte Avram, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, că-și grozav să-mi chinuite în văpaia aceasta. Fiul ei a răspuns Avram: Adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici este mândia, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Bogatul a zis: rogu-te, dar, Părinte Avrami, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, deci am 5 frați și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de plin. Avram a răspuns: au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu, Părinte Avrami, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram a răspuns: dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Doi oameni au trăit în aceeași vreme, erau veșnici. Unul era înstărit, era un om care ducea o viață plină de veselie și petrecere. Pe omul acesta, de unul mai l-a fi găsit la mari petreceri. Și adună toți prietenii și petrecere și merge muzica și dansează și de unul mai se distrează grozav. Și se distrează zilnic. Are resurse. Omul acesta nu merge la biserică nici duminică dimineața, nici duminică seara. E prea prins de distracție, sâmbătă noaptea și duminica e obosit. Doar. Dar are de toate stăbine și are o viață de usturi. Celălalt este sărac, lipit pământului și n-are nimic și și bolnav și are o boală cumplită de piele, o boală care supurează și vin câinii și aplică parsamentul. Cumplit, așa? Dar zice: mor amândoi. se duce omul acesta sărac? Unde se duce? În sânul Iacob. Unde se duce celălalt? Aici Colindescu traduce cuvântul din limba greacă Hades, îl traduce locuința morților. Se duce într-un loc de chin. Când se duc în locul acela de chin? La câte zile după ce au murit? Imediat. Acum, cel care este în sânul lui Avram ajunge într-un loc al fericirii și vom vedea puțin mai târziu ce se întâmplă în locul acela, dar celălalt care ajunge în locuința morților este în chinul. Și acum, aici avem următoarea întrebare. Putem face ceva pentru cei care au murit și sunt nepăcați cu Dumnezeu? Putem face ceva să-i ajutăm acolo unde au ajuns? Trăim într-o țară în care și Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă cred că se mai poate face ceva pentru cei care au murit. Și catolicii spun, dacă cineva a fost împăcat cu Dumnezeu, a fost mântuit, atunci când încetează viața teologică, trupul se duce în țărână, sufletul se duce direct în paradis, în raiul lui Dumnezeu. Dar dacă omul acela n-a fost chiar în regulă cu viața lui, dar a fost el botezat la biserică, a mai participat el la liturghie din când în când, dar a trăit firește. A trăit o viață de om care s-a prins în lucrurile acestea pământești și nu le-a prea avut el pe alea spirituală. Atunci, ne spune Biserica Catolică, omul acesta se duce în purgatoriu. Și acum în purgatoriu are parte de chinuri de suferință până când acolo plătește, ispășește toate păcatele care le-a făcut și sufletul lui se purifică. Sunt acolo în chinul acelea purgatoriului, sufletul lui se purifică. Și cei de aici de pe pământ îl pot ajuta făcând în numele lor și în contul lor anumite lucruri care țin fie de un parastas, fie să dai ceva, să faci o darnie bisericii și cu cât îi darnia mai mare, cu atât îl ajuți mai mult și mai repede pe celălalt. Acum, știți ce mi se pare interesant? Cel care nu știe nimic despre toate astea este Părintele Avram. Tatăl tuturor celor credincioși. Că atunci când omul acesta strigă în disperare, iată, Părinte Avram, fie-ți milă de mine, trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului ca să-mi răcorească limba. Avram spune, fiule, nu sunt probleme că rămâne în urmă biserica. O să te ajute ei. O să facă ei slujbe pentru tine. O să scurteze ei perioada asta. Fiule, nu te necăși, că au grijă de sufletul tău cei care au rămas în urmă, familia ta. Acum am o întrebare. Dacă am fi absolut sigur că o dărnicie a noastră substanțială ar scoate pe cineva drag din iad și l-ar duce în cer. Așa e că ai fi gata să-ți închizi casa. Și să-l scoți de acolo și să-l duci în cer. Ai fi gata să-ți închizi mașina. Dar Avram spune, fiule, între voi și noi este o prăpastie așa de mare, încât cei de acolo să nu poată veni aici. Și cei de aici să nu mai poată merge acolo. Avram îi spune, fiule, în clipa în care cineva și-a încheiat viața pe pământ, destinul lui veșnic este pentru totdeauna pecetuit. În tradiția ortodoxă, ni se spune că sufletul mai zăbovește trăiește aici pe pământ vreo 3 zile după moarte. Și din a treia zi începe călătoria sufletului înspre paradis. Dar în călătoria sufletului spre paradis, sufletul acesta, însoțit de îngerul păzitor, trebuie să treacă pe la vămile cerului. Și în tradiția ortodoxă sunt 20 de vămi ale cerului. La fiecare vamă sunt îngeri căzuți, demoni. Și demonii iau sufletul acesta și îl iau la cercetare, îi verifică dosarul. La fiecare vamă se verifică anumite păcate. Dacă vreți, ar fi demonul cerului. Îl ia și îl verifică pe fiecare și dacă îl găsește vinovat de păcatul care se verifică la vama aceea, nu-i dă voie să meargă mai departe, ci îl trage în iad. Și atunci se spune că sufletul acela are nevoie de ajutor și dacă noi de aici de pe pământ ne rugăm pentru el și facem parastas, și facem pomeni, și facem slujbă, atunci sufletul scapă de la vama aceea și merge la următoare. Și ni se spune că ajung sufletele oamenilor la intervale și ne spun a treia zi, a doua zi, la 40 de zile, la 6 luni, la un an de zile, sufletul acesta trebuie ajutat mereu la vămile cerului. Îi spune Avramul acestuia, ai grijă că cei de acasă te vor ajuta să scapi de aici, că vor face locul tău sau numele tău. Vor face lucruri care să te scoate de aici? Nu este nicio bază biblică. Gestul în sine e frumos, dar nu are bază biblică și consecința este una de înșelătorie. Acum, dragul meu, dacă cineva ți-ar spune, nu te îngrijora de mântuirea ta, trece cum vrei, că după ce ai murit, te rezolvăm noi. Am auzit un politician român care a spus, dacă așa stau lucrurile, toată viața care mi-a mai rămas, am să beau, să chefuiesc, să trăiesc în destrăbălare, să mă bucur de toate, că după ce mori, mă dezleagă ceilalți. Biblia ne spune că sufletul omului în clipa în care a plecat din trup, dacă este în păcat cu Dumnezeu, se duce la Dumnezeu. Dacă nu este în păcat cu Dumnezeu, se duce într-un loc de chin. Fie că este locul de bucurie, fie că este locul de chin, sufletul este conștient, sufletul are toate facultățile mentale, sufletul poartă cu sine identitatea adevărată a persoanei care a trăit în trup. Dar viața sufletului fără trup este numită în teologie starea intermediară. În această stare intermediară, sufletul suferă chinurile și pedeapsa, în locul de chin dacă este nepăcat cu Dumnezeu, sau ajunge într-un loc de odihnă, de bucurie, de fericire dacă este împăcat cu Dumnezeu, dar fără trup. Sufletul este, așa cum spune Apostolul Pavel, dezbrăcat de trup. Întoarceți-vă la 2 Corinteni ca să îl înțelegem pe Apostolul Pavel. 2 Corinteni, capitolul 5. 2 Corinteni, capitolul 5. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a corpului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Și gemem în cortul acesta plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el într-un locașul nostru ceresc, negreșit dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați. La ce dezbrăcare face referire Apostolul Pavel? La dezbrăcarea de trupul acesta. Pavel spune, avem 3 posibilități în legătură cu plecarea noastră de aici. Prima posibilitate, spune Pavel, pe care și dorește Pavel cel mai mult, este să vină Domnul cât mai curând și să mă găsească trăind în trupul acesta pământesc, și trupul acesta să fie metamorfozat, schimbat într-o clipeală la strâmbița lui Dumnezeu, să fie îmbrăcat în nemurire, să aibă loc transformarea aceea, ca și transformarea Domnului Iisus pe puterea schimbării la față. Să fiu dintr-o dată înghițit, spune Pavel, de nemurire. Trupul acesta să fie înlocuit instantaneu de trupul glorificat. Să nu mai trec prin faza morții. Să nu mai ajung să-mi las trupul acesta în țărână, ci să trăiesc minunea aceea. Și Pavel spune, Doamne, cât mi-aș dori să vină Domnul când sunt în viață și să trăiesc minunea aceea a schimbării mele radicale să mă duc cu Domnul. A doua variantă, spune Pavel, este să trăiesc aici în trupul acesta cât va îngădui Domnul. Varianta asta, spune Pavel, nici nu știu ce să aleg. Întoarceți-vă la Filipeni, capitolul 1. Filipeni, capitolul 1. De la versetul 20. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie, că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca întotdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine, atât este Hristos și apoi este un creștin. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Și sunt încredințat și știu că voi rămânea și voi trăi cu voi toți pentru înaintarea și bucuria credinței voastre, pentru ca prin întoarcerea mea la voi să aveți în mine o mare pricină de laudă în Hristos Iisus. Pavel spune, dacă ar fi după cum doresc eu. Pavel spune, a doua mea dorință ar fi, dacă nu vede Domnul că sunt acum, în ziua aceasta, în perioada aceasta, că sunt în trup. Dacă ar trebui să mai aștept mult, Pavel spune, n-aș dori să mai aștept mult. Aș dori să mă mut acasă la Domnul. Aș dori să plec din cortul acesta. Acum, atenție. Pavel nu este unul care are gânduri de sinucidere. Pavel nu are gânduri de sinucidere și ce spune el, nu încurajează sinuciderea. Pavel spune, știm ce mă așteaptă în cer la Domnul. Mi-aș dori să plec cât mai repede acasă. A treia variantă, să rămân în trupul acesta ca să împlinesc lucrarea lui Dumnezeu până la capăt. Pavel spune, dacă așa o trăiește Dumnezeu, atunci, până la ultima suflare, în trupul acesta voi împlini lucrarea Domnului pentru înaintarea Evangheliei, pentru întărirea credinței voastre. Cum când Pavel spune lucrul acesta, el ne spune în 2 Corinteni, dacă am plecat din lumea aceasta, atunci când va veni învierea morților, sufletul meu va fi găsit dezbrăcat de trupul acesta în starea în care este suflet fără trup înaintea lui Dumnezeu în slavă. La asta spune Pavel, atunci când voi fi îmbrăcat cu casa cealaltă, să nu fiu găsit dezbrăcat, deci să nu fiu în starea în care voi fi acolo, la Domnul, atunci nu voi fi îmbrăcat peste trupul acesta muritor, pentru că pe acesta l-am lăsat în țărâna pământului, el va învia. Și eu voi intra din nou în starea aceea de înviere cu trupul și sufletul la oaltă. Și când Apostolul Pavel îmi spune lucrurile acestea, Apostolul Pavel îmi spune, mi-aș dori tare mult, mi-aș dori din toată inima, să ajung cât mai degrabă acasă la Domnul. Varianta 1, să vină Domnul acum. Ți-ai dorit să vină Domnul acum? Într-o zi, un bun cunoscut al meu, în urmă cu ani de zile, era îndrăgostit și se plimba cu soția lui printr-un parc pe malul unei ape în orașul respectiv și îndrăgostiți până în vârful urechilor povesteau ca îndrăgostiți. Pe neașteptate, din partea cealaltă,
în vârstă predicator pasionat de venirea Domnului. Așa că atunci când s-au întâlnit, predicatorul acela în vârstă s-a uitat la Blaj și a spus, auzi, spune-mi sincer, ți-ai dorit să vină Domnul în seara asta înainte de căsătorie? Ce ai fi răspuns? Băiatul acesta și-a ridicat ochiul sus și așa zis, Doamne, tu toate le știi. Nu trebuie să răspund eu. Problema noastră fundamentală este că s-a întâmplat ceva cu noi și Domnul acela după cer este tot mai slab. Suntem tot mai legați de pământ. Și am tot în tine. Și am tot nicociat cu Dumnezeu. Și mi-am tot dorit să mai rămân un pic pe pământ. Dar știți? Nu ne dorim să rămânem pentru înaintarea Evangheliei, ci ne dorim să rămânem pe pământ pentru plăcerile noastre. Nu ne dorim să rămânem ca să vină alții la mântuire. Spuneți-mi, v-ați bucurat în seara aceasta când ați auzit mărturia acestei familii? Să spună, Cristina și Dani, vecinii noștri, ne-au chemat la biserică. V-ați bucurat când ați auzit mărturia aceasta? De câți ani n-ai mai auzit pe nimeni pomenind numele tău că l-ai chemat la biserică? De câți ani nimeni nu ai pomenit numele tău? Trăim pe pământ și nu mai pasionează înaintea Evangheliei. Trăim pe pământ ca și când ar fi destinația finală. Și tot îi cerem lui Dumnezeu să ne binecuvinteze pe pământ. Uitând că Dumnezeu ne-a creat pentru cer. Acum, dacă Dumnezeu ne-a creat pentru cer, dacă la plecarea de aici, sufletele împăcate cu Dumnezeu se duc acasă, cele neîmpăcate cu Dumnezeu se duc în chin. Și unii și alții sunt conștienți. Și unii și alții au deplinătatea facultăților psihice, intelectuale. Au conștiință, au minte, judecată, au memorie, au sentimente, au voință, au dorință. Doar că n-au trup. Dar noi suntem mai mult decât trup. În starea cea intermediară, cei care sunt acasă la Domnul se bucură de ceea ce spune Apocalipsa 14. Versetul 13. Și am auzit un glas din cel care zicea, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Domnul, ei se vor odihni de ostenirile lor, căci faptele lor îi urmează. Se vor odihni de ostenirile lor, au ajuns după o viață în care au ostenit pentru înaintarea Evangheliei. Osteneala aceasta de care se odihnesc nu este osteneala că au scormonit pământul de dimineața până noaptea să adune comori pe pământ. Osteneala lor a fost osteneala pentru înaintarea Evangheliei. Lupta în rugăciune, lupta în predicarea Evangheliei, în mântuirea oamenilor, lupta pentru lărgirea Împărăției lui Dumnezeu. Ferice de oamenii care mor așa. O să avem parte de fericire aceasta. Dacă nu putem face nimic pentru cei care au plecat, pentru că Biblia ne spune în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10. Căci toți trebuie să te înfățișăm înaintea scaunului de judecată lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care va fi făcut când trăia în trup. Când am plecat de aici, plecăm cu ceea ce am făcut în trup. Dacă l-am slujit pe Dumnezeu în trup, când ne-am locuit aici, ne vor urma faptele acestea. Dacă aici când am trăit în trup, a Am trăit pentru trup și pentru lume. Vom fi judecați. Pentru ce trăim? Apostolul Pavel spune în Romani, capitolul 14. În adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine. Și niciunul din noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim, pentru cine trăim? Oare e adevărat? Oare când spunem asta, pentru mine a trăi este Hristos? Și a muri este un creștin, nu ipocrizie. Nu spunem ceva ce nu e adevărat? Căci dacă trăim pentru Domnul, trăim. Și dacă murim pentru Domnul, murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși înaintea lui Dumnezeu. Când vom ajunge înaintea lui Dumnezeu, plecați din trupul acesta, vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu și vom petrece perioada până la învierea morților. Fie într-un loc de chin, fie într-un loc de odihnă. Dar mai este o întrebare. Cei care au plecat de aici de pe pământ și au fost oameni lui Dumnezeu și au ajuns acasă la Domnul în glorie. Ei pot face ceva pentru noi? Pot ei, sfinții care au ajuns acolo, pot ei face ceva pentru noi? Ce ziceți? Ascultați, vă rog, ce ne spune Apostolul Pavel în 1 Timotei, capitolul 2. Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlocii, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru toți împărații și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Câți mijlocitori sunt? Unul singur. Cum se numește mijlocitorul acesta? Omul Iisus Hristos, binecuvântat să fie Domnul. Între noi și Dumnezeu este un singur mijlocitor. Sfinții care au plecat nu pot mijloci pentru noi. Avram nu poate mijloci pentru nimeni. Moise nu poate mijloci pentru nimeni. Apostolii plecați nu pot mijloci pentru noi. De ce? Între ei și noi nu mai este legătură. Legăturile care au fost aici s-au întrerupt. Ei nu mai pot comunica cu noi și noi nu mai putem comunica cu ei. Comunicarea noastră cu cerul este prin Domnul nostru Iisus Hristos. Binecuvântat să fie. El este cel care a venit în lumea noastră să caute, să mântuiască pe cei pierduți. Dacă nu mai pot face nimic pentru cel care a plecat, dacă nimeni de aici sau de dincolo nu poate face nimic pentru cel plecat, cât se mai poate face ceva? Cât se mai poate face ceva? Întoarceți-vă la Evrei, Epistola lui Pavel către Evrei, capitolul 3 și capitolul 4. Știți când se mai poate face ceva? Tare, frate Domnul. Astăzi. Se mai poate face ceva? Astăzi. De aceea, zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Ca ziua răzvrătirii, capitolul 7, capitolul 3, versetul 7. Capitolul 13. Ci îndemnați-vă unii de alții în fiecare zi, câtă vreme se zice? Astăzi. Pentru cei care ascultă. Mesajul cel este astăzi, nu ți îmbetri inima. Pentru cei mântuiți care trăiesc aici pe pământ, este o lucrare specială. Îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi. Câtă vreme se zice astăzi. Astăzi se mai poate face ceva. Astăzi mai poți face ceva tu pentru sufletul tău. Astăzi mai putem face noi ceva pentru cei de lângă noi nemântuiți. Ce poți face tu pentru cel nemântuit? Te poți ruga pentru el? Și te poți duce ca și Cristina la Gabriela să spui: n-ai vrea să vii cu mine la biserică? Ați ascultat în mărturisire cu câtă vreme înainte Duhul Dumnezeu le-a pregătit inima pentru ziua aceea? Ați auzit-o pe Gabi spunând: am avut cu un an de zile înainte un vis. Așa m-a răspândit și la celălalt încât vă duceți aminte ce a spus. În ziua aceea mi-am dat jos toate podoabele. În ziua aceea am renunțat la discotecă. În ziua aceea mi-am dorit să încep o altă viață. S-a întâmplat în ziua aceea, dar nu a fost nimeni în ideea în ziua aceea. Binecuvântat să fie Domnul că după un an de zile avem de ceva. Soțul s-a rugat cu ani de zile înainte: Doamne, dă-mi o soție cu care să mă pot pocăi. Și Dumnezeu a dat o soție cu care să se poată pocăi. I-ați auzit pe tine spunând: am crescut în familie de credincioși, dar am intrat în obișnuință. Până în ziua aceea, într-o tabără, într-o excursie, la evanghelizare, la o repetiție de cor, astăzi mai pot face ceva. Doamne, cercetează biserica Evanghelia. De câți ani de zile n-am mai făcut nimic? De câți ani de zile n-am mai făcut nimic? Vom sta într-o zi înaintea lui Dumnezeu. Și vom vedea suflete care erau pregătite de Duhul Dumnezeu și neglijate de noi. Erau în atenția lui Dumnezeu și erau nebăgate în seamă de noi. Nu ești tu sufletul acela. Domnul Iisus, singurul mijlocitor între oameni și Dumnezeu, se apropie de sufletul tău în seara aceasta și spune: iată, eu stau la ușă și bat. Hai să plecăm capete de rugăciune. Așa spune Domnul: iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Voi cina cu el și el cu mine. Îi pasă Domnului de sufletul pe care ți l-a dat. Vrea să se mântuiască. Îi pasă lui Dumnezeu de familia pe care ți-a dat-o. Ar vrea să te încurajeze ca să poți fi o mărturie pentru ei. Ar vrea Dumnezeu să înceapă cu tine mântuirea casei tale. Doamne, plinește-ți lucrarea și în seara aceasta. Te rugăm pentru toți aceia care și-au deschis inima ca să te primească. Ține-i tare lângă tine, Doamne. Păstrește-i pe cei care sunt tineri. Păstrește-i de ispitele tinereții. Ajută-i să fie biruitori până la capăt. Doamne, pun din ei pasiunea pentru mântuirea caselor lor, pentru mântuirea colegilor lor, pentru mântuirea țării și a lumii. Ridică dintre ei, Doamne, mari oameni lui Dumnezeu. Ridică o generație de oameni pasionați pentru Evanghelie. Doamne, te rugăm în seara aceasta și pentru sufletul care este aici și este neîmpăcat cu tine. Copleșește-o, Doamne, cu harul cercetării tale. Și dă-i puterea să deschidă inima. Așa te rugăm, Doamne, lucrează spre mântuirea altora. Și acum stăm cu capetele plecate. Dacă tu ești sufletul acela de împăcat cu Domnul și stai la balcon și simți că s-a apropiat Domnul și de inima ta și ești gata să spui: Doamne, În seara aceasta se deschide și inima mea. Vino, Doamne, și iartă-mă. Schimbă și viața mea. Dă-mi și mie puterea să iau o hotărâre aceea care să schimbe traiectoria vieții mele. Să cam pe urmele tale. Câtă vreme se zice astăzi? La balcon, dacă este cineva, mărturisește hotărârile tale. De a te întoarce la Domnul printr-o mână ridicată. Oriunde este cineva la balcon, ține mâna sus o clipă, ca să o pot vedea oriunde ești. Și spune, Doamne Iisuse, aici este inima mea, viața mea. Slăvit să fie Domnul. Dacă mai este cineva, lasă mâna jos. Dacă este la cineva, ține mâna sus ca să o pot vedea și pe ta. Și spune, Doamne Iisuse, ai milă și de mine și mântuiește-mă și pe mine. Să fie slăvit Dumnezeu, da? V-am văzut și acolo, să vă binecuvânteze Domnul. Lăsați mâine jos. Jos aici în sală, dacă este cineva. Acolo unde te-ai așezat, spune, Doamne Iisuse, și inima mea, și sufletul meu știe că vrei să mă mântuiești. Doamne, știi bătălia care se dă în inima mea. Dă-mi biruință seara aceasta. Dacă este cineva jos aici în sală, adică mâna sus și mărturisește prin mâna ta ridicată. Că astăzi te întoarci la Domnul slăvit să fie Domnul. Dar v-am văzut acolo, lăsați mâna jos. Dacă sunt alții, oriunde mai este cineva, spune, Doamne Iisuse, să vă binecuvânteze Domnul și acolo. Dragii mei, cei care v-ați întors în seara aceasta la Domnul, ne rugăm să vă întâlnească Domnul. Ne rugăm să vă dea posibilitatea să creșteți în harul lui. Am vrea să vă rugăm să veniți fie duminică dimineața, fie în seara aceasta la terminare. O să stau aici în față. Aș vrea să dau mâna cu voi, să vă rog pentru voi. Spune, Doamne Iisuse, ajută-mă să rămân statornic până la capăt. A lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.